Milost a pokoj Pána Ježíše Krista vám všem. Já jsem si nedokázal vzpomenout, jestli jsem tady někdy na Šeberově kázal. Tak možná, že tady kážu poprvé v životě, možná, že i naposledy. A tak jak bych se představil? Jmenuji se Pavel Plchot, teďka je mi 53 roků. 20 let jsem žil jako úplný pohan, že jsem vůbec nic nevěděl o křesťanství. Pak jsem teda, jak se říká, uvěřil. V roce 91 jsem šel na teologický seminář a v roce 94 mě poslali dělat kazatele. Tak já jsem teďka už 33 let teda jako křesťan a z těch 33 let jsem 30 let kazatelem. Teda v srpnu to bude nějaký výročí. Vzal jsem si jednu manželku, se kterou jsem si vzal tak půlku církve, protože má příbuzné tak jako všude možně a máme tři děti, které si velice prorocky sedli do sekce, která je asi mládežnická. To ani nevěděli, když tady přišli. No a tím, že jsem už 30 let kazatel, tak já už 30 let dělám něco jako kázání. Jo? A říkal jsem si, jestli mám vydržet ještě třeba 10-15 let kázat, tak asi před dvěma rokama jsem si řekl, že pokud ještě teda mám kázat, tak především mě to musí bavit. Jo? A doufám, že to pak třeba bude bavit i ty, co mě poslouchají, ale vy to zažijete jenom jednou, takže pokud vás to nebude bavit, tak dobrý. A ještě teďka poslouchám jednoho takového člověka, který se mi strašně líbí a on říká, že Ježíš jako nikoho nenudil, když mluvil. Jediný, co nudí, jsou kázání o Ježíši. Tak uvidíme, jak to dneska dopadne. Tak, já ještě, když přemýšlím o tom, jako když teda jsem se stal křesťanem, jsem křesťan, co jsem to vlastně udělal, tak já to chápu tak, že tím, že jsem se stal křesťan, nebo jsem uvěřil, nebo já nevím, jak to nazvat, tak mně asi nejvíce líbí to, že jsem vstoupil do nějakého příběhu, který pro mě byl tak, že jsem si připadal jako Alenka v říši divů. Vím, že ještě rok po tom, co jsem uvěřil, jsem si někdy říkal, jestli mě ty křesťani nenapálili, protože při mě 20 let jsem vůbec jako nic tady o tom nevěděl. Jo. A teďka najednou jsem byl křesťan a úplně jsem jako, takže já třeba, když dělám přípravu na křest, tak to mám jako příběh, do kterého jsme vstoupili. Proto jsem dnešní kázání nazval další kapitola. Že si přece máme další rok kalendářní, tak si to můžeme představit, že je to nějaký příběh, kde nás čeká nějaká další kapitola, další nějaký úsek života. No a k tomu jsem vybral tři biblické texty. A já dneska to, jako ty kázání, když dělám tak, že si takhle vezmu tři texty a jako mám, jako chci, abychom se pohybovali příběhovém prostoru, nebo v prostoru těch textů. Jo? Tak jeden byl z přísloví, důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem, na svůj rozumnost nespoléhej, na všech cestách snaž se ho poznávat, on spravovat tě bude stezky tvé, nebo nějak taky to, jsem zmixoval možná dva překlady. Potom tam je ten Abraham a apoštol Pavel. No ale já začnu teďka ještě od nás. Jo? Mně připadne, že tak poslední 4 roky byly docela turbulentní roky. Jo. Když si vezmete 2020, to jsme začínali v lednu rok a vůbec jsme si neuměli představit, co se bude dít od března. Protože to byla taková ta covidová pandemie. A mě to dodnes fascinuje. Když si to vezmete, kolik teroristů se snažilo, aby paralyzovali západní společnost, aby letadla nelítaly. A pak přišel jeden neviditelný vir, a povedlo se mu to za pár týdnů. Mě to dodnes fascinuje. Já jsem se strašně těšil, až skončí ta covidová doba, že to budeme nějak reflektovat, že budeme nějak, víte, církve se zavřely a křesťané se nescházeli. To je jako něčem fascinující. Jo? Já nevím, různí diktátoři se o tohle pokoušeli, komunisti se o to pokoušeli a nepovedlo se jim to. A jeden virus to dokázal. Jenže než jsme to stihli reflektovat, přišla válka na Ukrajině. Šok a najednou jsme začali říct úplně něco jiného. Byli jsme rok plus minus a něco válce Ukrajiny a začala válka v Izraeli. A do toho všeho, nevím zase kdo co posloucháte nebo vnímáte, takový to teda, že jsme zase v té poslední době, zvlášť teďka s tím Izraelem, vidí se to v Bibli, jak se to všecko odehrává. No a do toho všeho nám ještě přišla ta situace na Filozofické fakultě před Vánoci tady v Praze. No a teďka, jaký budeme vyprávět příběh? Nebo jaký příběh vyprávíme? Co si z toho my, křesťani, teda můžeme vzít? Nebo když se chceme inspirovat Biblí těmi příběhy, do kterého jsme vstoupili? Tak jedna věc, která je velice blízká, já mám dojem právě i křesťanům. Já tomu říkám ztracený ráj minulosti. Jo. Já začneme říkat, že jo, vidíme takhle tyhle, ty, řekneme si, no ty jo, to je trajektorie, jde to od 10 k 5. A tak začneme říkat, no to za mých mladých let to teda takhle nebylo. Jo. Nebo před 10 lety to takhle nebylo. A ještě navíc, tehdy to bylo lepší. Tehdy to ještě nebylo tak zkažený. Tehdy to ještě nebylo, já nevím co. Jo. A ještě navíc to máme podložený tím, že Adam s Evou byli v ráji, pak se to zkazilo a můžeme je tou příběhou línii, jde to prostě od 10 k 5. A takové moje pozorování je, čím jsme starší, tím víc vyprávíme příběh svého života nebo toho světa, ve kterém žijeme, v těchto těch intencích. Takže já dneska říkám, že to, když někdo takhle mluví, tak to tolik nevypovídá o té době, jako spíš o věku toho, kdo povídá. A teďka to, co je pro mě fascinující. My jsme četli s Filipským, jak apoštol Pavel říká, že běží za povoláním v Kristu Ježíši. A já si pamatuju, když jsem poprvé četl ten text, což už je možná někdy 30 let, já jsem z toho cítil neskutečnou energii, kterou má ten apoštol Pavel. A chce jít dál. A bylo pro mě naprosto šokující, když jsem zjistil, že mu mohlo být tak 50-60, že za sebou měl všechny tři misijní cesty. Zažil mnoho zklamání, který popisuje někde v 2. Korinským, jak ho zradili bratři, jak ho, já nevím co, kamenovali, bičovali, já nevím co, je mu nějakých 50 nebo 60. A on tam říká, já běžím za povoláním, přitom sedí ve vězení, abych se zmocnil povolání, který je v Kristu Ježíši. Říkám, počkej Pavle, povolaný jsi byl před 30 lety, ne? Nebo jako před kolika, tam jak to mám ve skutku, za čím to ještě běžíš? A ještě říká, protože mě se zmocnil Kristus Ježíš. My tohleto většinou čekáme, že takhle budou fungovat mládežníci, že budou takovýhle blázni. Jo? Ale tady to je apoštol Pavel, který má za sebou to všecko a pořád běží. Četli jsme o Abrahamovi. Jako my o Abrahamovi do těch 75 skoro nic nemáme. Jo? My tam máme takový ten rodokmen, ale já nevím, jo? Zase tak vím, že teďka to tam nemáme takhle popsaný, ale umím si představit, že Abraham desítky let se Sárou čekali, že budou mít syna, nebo nějaký dítě aspoň. Neměli. Jo? Co jsem řekl špatně? Cože? Nebo aspoň dítě. No tak prostě Abraham chtěl syna, já nevím, no, jak to jinak říct. Jako tam prostě oni chtěli syna především. No a teďka si představte, jo, je mu 75. Řekne si, ne, to už. A teďka za ním přijde teda nějaký ten Bůh, asi nevím, jestli už znal Hospodin nebo co. A řekne, hele, pojď za mnou, já ti dám syna. Jo. Ty jo. Ještě uvěřit. A ještě pojď do země, kterou ti ukážu. On vyrazí s celou rodinou, přijde do zaslíbené země a první, co tam zažívá, je co? Hladomor. Co to je? A pak čeká dalších ještě 25 let. Jako. Takže teďka především asi mluvím, nevím, k nám, kdo jsme střední generace, nevím, kdo se tam zařadíte. Nebo klidně k vám doste třeba starší než střední generace, nebo já nevím. Jaká bude další kapitola a jak do ní budeme vstupovat, jak ji budeme vyprávět? Bude to další stupínek od 10 k 5? A nebo i přes všecko to, co prožíváme, co jsme zažili poslední 4 roky, já nevím, co jste zažili vy ve svých životech, možná ještě byste mohli vyprávět sami, co jste zažili těžkýho. A teďka je obrovská výzva, jestli budeme žít v tom ztraceném ráji minulosti, tého zlatého věku minulosti, který jsme přišli, ano, a je to bolavý a možná má smysl to oplakávat. Ale zároveň, jestli teda i je, a teď zase, jako, jestli ta naděje, kterou máme, je silnější než bolest z toho ztraceného ráje, nebo ten zlatý věk minulosti. Ještě takový další obraz, který mě v tom pomáhá, jo, prostě, víte co, já jsem už učil homiletiku, jak se má dělat kázání a tak. Já to neumím dělat podle toho, jak se to má dělat. Tak. No, prostě, další věc, co bych řekl. Budeme žít, co je náš cíl? Je to zahrada Eden nebo Nový Jeruzalém? Protože jedna možnost je, že budeme žít v takovém tom, že bychom se vrátili rádi do toho Edenu, než přišel ten hřích, než přišly všechny ty zlý věci. A někdy to je tendence nás, křesťanů, se vracet zpátky do té minulosti, kdy ještě nebylo to zlo. Jo, já když tu některý teology, teďka radši je nebudu jmenovat, dokonce jeden to přímo řekl v té knize, že on by nejradši žil v tom 18. století, kdy byli puritáni a kdy ještě to křesťanstvo jako bylo takový, jak to má být a tak dále. Jako to je sice hezký, ale já nevím, jestli to jde. Jo. A teďka, nebo jestli směřujeme k Novému Jeruzalému. Víte, co je drsný? Že to je město. Já neznám moc lidí, kteří se radují z toho, že žijou v Praze, i když tam žijou. Já tam žiju, jo? A je to fascinující, jak my toužíme po té vesničce vrátit se někam do zahrady. Ale město? Když to, jestli jsme křesťani, tak na konci věku, k čemu my směřujeme, je město. Nevím, jestli jste někdy to takhle přemýšleli. Jako to nekončí v zahradě. Nevracíme se do zahrady, ale směřujeme do města. Samozřejmě můžeme říct, že to bude město plný zahrad, abychom si to jako zpříjemnili, že to bude to úžasné město. No ale zase je to pro mě jakoby taková výzva, jestli se chci vrátit do té minulosti, kde jsem ještě nezažil všechny ty negativní věci a pokud možno je vymazat z paměti. A nebo jestli máme takovou naději, jestli se nás zmocnil Kristus Ježíš takovým způsobem, že jsme schopni vnímat všechny ty výzvy, ale zároveň jsme ochotni vidět, že v tom Novém Jeruzalémě tam všecko tohleto bude vlastně ještě lepší, než byl ten ztracený ráj Eden. Když takhle přemýšlím právě o tady tom čase, o těch kapitolách, jak teda, že jo, ještě další dimenze, která, nebo zase nevím, jak vy to vnímáte, jo, jakože jako je to fascinující dneska, to možná vnímají mladí lidi, jestli, teda já nevím, jestli vám rodiče dovolují koukat se na Netflix nebo něco takového, jo. Ale když se dneska člověk dívá na filmy nebo vnímá tu kulturu, tak je to fascinující pro mě, jak je dystopická. Že dneska už je standardní, že filmy nekončí ani dobře. Že v podstatě tam je nějaká kataklizmatická, ekologická nebo jaká katastrofa, a už lidi jenom přežívají nějaký ostrůvky lidí v nějakým takovým postapokalyptickým světě. Jo. No a do toho je ten environmentální narrativ, který říká, že už jsme překročili Rubikon, tu planetu jsme zničili tak, že už není cesty zpátky. A jako mě to úplně fascinuje, jak oni nám vzali příběh do jistý míry, nebo části křesťanstva, jo? Protože oni nám vykreslují, jak to jde prostě do kytek. V nás to má vypůsobit strach, pocit viny, a co to má vypůsobit? Pokání a změnu života. To mě fascinuje, když poslouchám toto vyprávění, jakoby jak jako... Tak za prvý si říkám, co jsme přinesli světu, takovýhle apokalyptický narrativ, který vlastně lidi jenom děsí, aby je donutil, aby dělali to, co někdo chce. Jo, jakoby, že to byla naše výsada jako jednu dobu, když jsme ještě měli takovýhle silný hlas třeba v celé společnosti. Další myšlenka, která vám chci nabídnout tady v tom ohledu. Protože když se díváme takhle na ten rok, který je před náma, na ty věci, nějaký dlouhodobý perspektivě, nebo na čas. A tohle je myšlenka od Jonathana Zachse, která mě naprosto nadchla. Že se můžeme na čas, a když se díváme teda na další rok, že a teďka, my, kdo jsme starší věkem, tak máme pocit, že se věci strašně rychle opakují. A když jsem byl mladý, když něco bylo jednou za rok, tak mě to připadalo jako strašně daleko. Dneska mám pocit, že něco jednou za rok, že to je strašně často, tak jednou za 5 let to je docela pravidelně. Jo? No, takže jedno pojetí vnímání času, že čas je cyklický, že se pořád všechno opakuje. Že jo? Kniha Kazatel. Všecko, to už tady bylo pod sluncem a zase to jde zpátky. A takhle se opakuje jaro, léto, podzim, zima, nebo ráno, poledne, večer, noc. Prostě cyklický čas. To je jedna možnost, jak se můžeme dívat na čas a je jakoby, umí člověk proto najít nějaký vyjádření. Potom je další pojetí času. To je tragické vnímání času. To je vlastně takový... Zase, když to zjednoduším, to je řecké vnímání času, jsou ty tragédie, kde na začátku ta nějaká věždba, něco se stane, v tom příběhu se ty lidi snaží, aby se to nestalo, ono se to stejně stane. Si jenom, že takhle někdy používáme proroctví, že proroctví, Pán Bůh něco řekl, to se stane, ať už uděláš cokoliv, vlastně je to jedno, co budeš dělat, stejně se to naplní. Je nějaký rozdíl, doufám, mezi proroctvím a věždbou. Potom je další možnost času, to je lineární čas. To je to, že to je takový to, co my máme, asi zvlášť jsme my tím ovlivněni, že ten čas jde pořád dopředu a pokud možno všecko jde dobrým směrem. A když nejde, tak to všecko jde z kopce a vlastně není tam, jako buď to jde do kopce nebo z kopce. Ale je to lineární čas, který nás žene, nebo ještě je to tak, že on nás žene, ty diáře nebo co, nás ženou pořád dál a je to někdy dost výzva. No ale pak je ještě jedno pojetí času, který mě naprosto nadchlo, když ten Jonathan Zachs říká, že je ještě smluvní pojetí času. A teďka, co se tím míní? Že v Bibli, když máme jako ty poslední časy nebo ony časy, a teďka tam jsou různý časy, tak čím jsou určený? Oni nejsou tolik určený kalendářem. Oni jsou určený tím, jak Izraelci žijou ve vztahu ke smlouvě s Hospodinem. A pokud nějak jako porušují tu smlouvu, tak jako kdyby přicházejí poslední časy. To znamená, že se dějou ty negativní věci. A když chodějí po té cestě smluvní, tak taky přicházejí poslední časy. Ale dějou se ty pozitivní věci. Co tím chci říct, že to, jaká třeba bude ta letošní kapitola naše, nebo ta výzva, kterou nám chci dát, je právě o tom, jak se budeme pohybovat asi především v tom smluvním čase ve vztahu k Hospodinu v našich životech. Protože nakonec to určuje věky, nebo aspoň my křesťané tomu věříme. Jo? Jako jako, já nevím, jestli vás někdy napadlo, že my věříme neskutečně bláznivý konspirační teorii. Jo? Jako teďka, jak byl ten COVID, tak se říkalo, že svět ovládají farmaceutické firmy, nebo Soros, nebo Gates, nebo co. Nebo, a pak samozřejmě Židé, teďka zase s tou válkou, Židi to všechno. A víte, co my věříme? Že svět ovládá jeden Žid už 2000 let. Protože Ježíš byl Žid a my věříme, že vládne na nebi, na zemi i pod zemí. Tomu my věříme. Že on vládne. Jako, já to nemůžu říct, jsme neskuteční konspirační teoretici. Jo? Protože když se člověk podívá na ten svět, tak se samozřejmě řekne, čemu to věříme? My věříme, že Ježíš vládne. A když se dívám, co se děje, vládne fakt, věříme tomu. Tak máme tendenci potom zduchovnit, no, on v tom Božím království, v tom duchovní oblasti tam vládne, tady, no. Ještě jeden takový cíl jsem si dal pro své kázání teďka v posledních letech, jo. Víte co, já nevím, co si odnesete z mýho kázání, ale víte, co by se mi líbilo? Kdybyste si odnesli to, že si řeknete, on tomu snad věří, co říká. Protože jako je, prostě ten Pavel nebo Abraham, o který jsme četli, přestože už jim, já nevím, jestli tomu Pavlovi bylo 50, 60, Abraham víme, že bylo 75, oni měli naději. A to neznamená, ještě takový další problém, který my někdy jako křesťani, nebo zase já vám řeknu o sobě, nebo jak, já to vnímám, že říkám, jo, Pán Bůh stejně vládne, ale víte, co já v tom cítím? My zavřeme oči před tou realitou a zůstaneme jako v tom v té svý bublině, kde si jako trošku jako sami sebe potřebujeme přesvědčit, že Pán Bůh to má v rukách. Jenže to já nevím, jestli to je naděje, která změní svět. Jo, jakože já si to říkám, že my potřebujeme naději, která tváří v tvář brutální realitě, to nevzdává. Jako jsem četl jednu knížku, kde je Stockdale paradox. Jo? Stockdale to byl generál, nebo teďka už je generál, nevím, co byl, když byla válka, myslím, ve Vietnamu nebo v Koreji, a on byl ve vězení. Jo? A on tam byl asi 7 let a jako pak s ním dělal rozhovor Jim Collins a ptal se ho, jak to tam prožíval a tak dále. A pak říkal, s kým to byl nejhorší? Nebo kdo to měl nejhůř? A on říkal, no to je jednoduchý, optimisti. A on říkal, počkat, jak optimisti? Teď jsme teďka mluvili o naději, tak přece Ne. On je rozdíl mezi nadějí a optimismem. A říkal, že ty optimisti, ty vždycky říkali, no, o Vánocích nás určitě pustějí. Jo, a teďka vypadali strašně pozitivní, jak věřej tomu, že se to stane. Blížili se Vánoce, přišli Vánoce a oni tam furt byli. No, o Velikonocích nás pustějí, určitě nás vysvobodí a tak dále. Přišli Velikonoce, zase se nic nestalo. A postupně, když se jim 3x to takhle zhroutilo, tak vzdali často vůbec naději. A že jo, když pak člověk čte Viktora Frankla, tak tam dokonce lidi, kteří takhle přišli o tuhletu naději, tak vyloženě umřeli na nedostatek naděje. Ale to byl spíš optimismus. Ta naděje, kterou měl Stockdale, on viděl ty brutální věci a stále hledal cestu, jak tady v tom dělat nějaký kroky, který nějakým způsobem jsou pozitivní nebo něco. Jo. Zároveň řekl, že celou dobu věřil, že je možný se o tam teď dostat. Jo. Tak to je ta naděje, kterou aspoň já chci, abychom měli, nebo kterou cítím u toho Abrahama, že jo? Protože, rozumíte, on vyrazil na tu cestu a jako z jistého úhlu pohledu by se dalo říct, že se nic nenaplňovalo z toho, čemu on uvěřil. Bylo to tolik zklamání, který on zažil, než teda se to naplnilo tak, jak se to asi mělo naplnit na začátku a my pak řešíme, jestli měl udělat tohle, nebo tohle, nebo tohle. Ale možná to nejcennější bylo, že nevzdal tu naději přes to všecko. A podobně apoštol Pavel, který zase ještě v tom textu, který jsme četli, on tam říká, chci mít podíl na zmrtvých stání, to chceme asi všichni, ale zároveň říká, no proto mám podíl i na smrti. Že ono není z mrtvých stání. Nemůže být vzkříšení z mrtvých, pokud něco neumře. A já nevím, co tenhle rok umře z těch nějakých optimistických nadějí, které máme, možná přání, které máme, možná nějaký umřou. Ale zároveň my věříme v Boha, který křísí z mrtvých. A tak bych tak jako rád, kéž by ta další kapitola tady toho roku pro nás všechny mohla být ta kapitola, kde ano, kde možná budeme zažívat, že něco, já nevím, co přijde v těch dějinných událostech. Já už radši, smíte, člověk si neuměl představit to, co se dělo teďka poslední ty 4 roky. Ano, můžou přijít takovýhle věci, můžou nějaké věci přijít v našich osobních životech, ale zároveň je otázka, jestli teda my jako Boží děti, křesťani, kteří se hlásíme k Ježíši Kristu, který vládne celému světu, změnil svět před 2000 lety, jestli v něm je ta moc, která nám dá naději i tváří tvář tady všem věcem. Ještě poslední myšlenka. Sorry, já těch myšlenek mám strašně moc, tak aspoň o pár se podělím. A ještě poslední věc. Jako někdy to vnímám, že my křesťané jsme ve strašní defenzivně vůči té temnotě, že říká ta temnota světa, jak nás teďka pohlcuje a tak dále. Já si říkám, co to je za příběh? Není to tak, že jestli máme to světlo, co měl Ježíš, tak neměla by temnota fríkovat před náma, než abychom my fríkovali před temnotou. Jestli mi rozumíte, jestli máme světlo, které přemohlo tenhle ten svět. Ježíši, když jsme si to říkali o Vánocích, nemělo by to být spíš tak, že my máme světlo a ta temnota se děsí toho světla, ne že my se děsíme temnoty. Aspoň tomu já jsem tehdy uvěřil před těma 30 lety, že tohle to Kristus je, tohle to je ta změna, kterou on přinesl do dějin. Tak nebeský Otče, zase jsem tady koktal o tobě, ale prosím tě, dotkni se našich životů. Dej nám vidět to bohatství tvojí lásky, milosti a naděje, kterou ty máš. Děkuji ti za to, že z tvého srdce stále plyne dost lásky, milosti, pokoje, síly, požehnání pro každého z nás, pro příběh každého z nás, pro tu další kapitolu našich životů. Pane, prosím, prosím, naplň nás tou nadějí pro ty naše životy, naše rodiny, naše nejbližší, ale dej milost, ať ta naděje může pronikat i do toho světa, ve kterém žijeme a můžeme opravdu přinášet to světlo, který ani temnota není schopná pohltit. A děkuju ti za to, že k tomu tady ještě na zemi jsme. Amen.